Tas viss īstenībā notiekās galvā. Tas viss notiekās galvā, galvā. Mēs daudz
tā apgalvo Jānis Tomsons. Par spīti slimībai zaudētajai kājai, viņa sirdslieta ir piedalīties autošoseju sacīkstēs. Šodien viņš ar sarkano Volgu piedalās sacensībās dzīnt ar aplis 2013 biķerniekos.
Volga ir speciāli aprīkota. Man ir tāda īpatnība, es piedalos sacīkstēs ar vienu kāju. Man uzveicināja pagājušu gadu pamēģināt. Izdevās diezgan veiksmīgi šis pasākums. Man ir pie rokas vadāms sajūgs, ko darbina pneimatika. Uzbūvēja Latvijā te patās visu to. Visu sezonas garumā mēs pilnveidojām šo te mehānismu. Nu, tagad viņš darbojās tā, ka jau diezgan stabili jau brauc desmitniekā iekšā.
Kā citiem kļūt par kosmonautu, tā Jānim bērnības sapnis bija kļūt par autosportistu. Visu savu dzīvi viņš saistīs ar mašīnām, kā arī trauma viņam nav bijis šķērslis to darīt arī turpmāk.
Autosports man ir nācis no pašas bērnības līdz jau 6 gadu vecumā. Es kaut kādā neapzināti kaut ko no zemapziņas izcēlu tādu lietu, ka es gribu būt par autosportistu pirmajā klasē. Lai gan man īstenībā nebija nekāda sakara ar to autosporta lietām. Un, nu, tā sagrozījās dzīve, kad jau kad vēlāk sāku braukt ar kartingiem. Ja, tad notika tā traģēdija manā dzīvē. Ja, nu, bet nu, visu laiku bija tā dzīve tā saistīta ar mašīnām un paralēli tam autosportam gāja. Un pagājušu gadu biedrību Dzinter Volgu uzaicināja man pamēģināt iesaistīties šī projektā.
Jāņa Volgai jau sākotnēji bija uzstādījums, ka automašīnai nebūs izmainītas sistēmas un viss būs saglabāts rūpniecības izpildījumā. Sportists norāda, ka pašreizējā automašīnas pielāgotajā versijā priekšrocības attiecībā pret citiem sacensību dalībniekiem neizjūt.
Un kaut kādā līmenī braucot, jā, es jūtu, ka man varbūt tas tā kā dot kaut kādu priekšrocību, jā, šī te viena pedāļa izvietošana uz stūras ar podziņu, jā, bet palielinoties ātrumiem, tuvojoties jau spicējam galam, nu, ir sajūta, ka vēl jāpiestrādā, ir, lai varētu konkurēt.
Tomēr ar šīm sacensībām Jānis negrasās apstāties, jo ambīcijas ir augstas. Turpmāk viņš plāno uzlabot savus rezultātus, kā arī, ja ļaus iespējas, pamēģināt piedalīties sacensībās ar citiem, daudz jaudīgākiem automobīļiem. Savukārt citām personām ar invaliditāti viņš iesaka nepadoties un darīt iecerēto.
Daudz sagrūzam sabiedrības spiedienu, jā, man arī viņš diezgan liels bija, jā, bet principā tas ir ieteikums tāds, ka tas pārsvarā ir tikai mūsu galvās, tiešām. Sabiedrībai nav problēmas ar citādiekiem cilvēkiem, kuri ir savādāki. Jā, mums pašiem ir problēmas. Tie, kas kādreiz ir bijuši normāli un dzīvi tā likus mums, teiksim, tādas pārbaudījumas. Šī problēma vairāk mums pašiem ir. Sabiedrība sapratīs, ja jūs sev parādīsiet.
Sacensību Dzinter aplis 2013 pēdējā posmā Latvijā ietveros Volgas startēs pēdējās. Tāpat sacensībās piedalās arī vēsturiskie žiguļi un formulas. Paula Vilsone, speciāli Latvijas radio.